азаттык унаасы, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 14-чү июндагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сөз уга турган башка темалар: 13-чү июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жана аны менен кошо айыпталып жаткан 2 адамдын кезектеги соттук отуруму болду.
Мен кызыкчылыгым ойлогон эмесмин. Бир дагы 7-8 августта дагы эки тараптан тең өлүү болбосун деп, өздүк курамдын ичинде дагы Самат Курманов окшобосун деп туруп, мен ушул жолго барганмын.
Ош шаарындагы көз каранды журналист Алишер Хамидов 2010 жылдагы Ош окуяларын эскермекчи.
Биз Кыргызстанда жашап атабыз, туура кыргыз эли эмес болот, ошол соң бир нация образующий эл болуш керек.
Ушул жана башка мазмундагы баяндар алдыда, андыктан толкунду которбой туруңуз. Урматтуу угарман, алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып бермекчи.
Саламатсызбы? Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 78 адам жаңыргатталды. Бул тууралуу 14-чү июнда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб билдирди. Алардын эң көбү Бишкек шаарында 50 адам, Чүй облусунда 13, Ысык Көлдө 2, Нарында 3 жана Жалал Абад менен Талас облусунда 5 киши. Коронавирус илдетинен дарыланып жаткан 69 бейтап айыгып 14-чү июнда үйүнө чыкты. Бишкек шаарынан 36 адам, Чүй облусунан 9, Ош шаарынан 4, Ош облусунан 2, Нарындан 15, Баткен облусунан 3 киши сакайды. Жалпысынан 18 марттан 14-чү июнга чейин өлкөдө коронавирус 2285 адамдан табылды. Алардын ичинен 27 бейтап кайтыш болду, 1791 бейтап айыгып чыкты. 14-чү июнга карата Кытайдын саламаттык сактоо министрлиги коронавирус 57 адамдан табылганын аныктады. Ушундан улам өлкөдө ири базарлар жабылууда. Ооругандардын 36 Бээжинде болгондуктан шаардагы 11 ири азык түлүк базары ишин токтотту. Кытайда вирус азайгандан 50 күн өтпөй илдетке чалдыккандар кайрадан көбөйө баштаганы дарыгерлерди тынчсыздандырып жатат. Соңку маалыматтар боюнча COVID-19 дүйнөдө 7.7 миллион кишиге жугуп, 430 000 ашуун адам бул оорудан каза болду. Бир нече айлык карантин чаралары жумшаргандан бери вирус кайрадан күч алды. Учурда Латин Америкасы, Бразилия вирустун очогу болууда. АКШда Техас, Аризона жана Флорида штаттарында көбөйүп жатат. Оору Пакистанда, Индияда, Египетте да күчөдү. Ата мекен партиясы бийликке оппозиция экенин жарыялады. Бул маселе партиянын аймактык жана райондук жетекчилеринин жолугушуусунда талкууланып, партиянын активи учурдагы бийликтин саясатына карата оппозициялык багытын белгилегени кабарланды. Жыйындан тартылган тасманы ата мекен партиясы Facebook'тагы расмий баракчасына жарыялады. 5-чү июнда Кыргызстанда жаңы дем деген ураан алдында жаңы саясий альянс түзүлгөндө ата мекен партиясынын кеңсесинде айтылган болчу. Биригүү тууралуу меморандумга ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев, Кыргыз либерал демократтар партиясынын тең төрагасы депутат Жанарбек Акаев, парламенттин дагы бир депутаты Рыскелди Момбеков, ишкер тилек Токтогазиев жана жашыл күчтөр коалициясы деп аталган уюмдун атынан саясат таануучу Азамат Темиркул колгойгон аталган бирикменин негизги максаты быйыл күзүндөчү парламенттик шайлоого ата мекен партиясынын туус алдында баруу экени белгилүү болгон. 13-чү июнда Өзбекстандын башкы прокуратурасы Анжан шаарынын ички иштер бөлүмүнүн 3 кызматкери кармалганын маалымдады. 11-чү июнда шаардын 32 жаштагы тургуну Абдырахимов комадан чыкпай каза болгон. Ал 30-чү майда шаардагы 4-чү ички иштер бөлүмүнө суракка барып, денесинде кыйноонун тактары менен ооруканага эс үчүн билбей жеткирилген. Маркумдун карындашы социалдык тармактарга шаардагы номер 4-чү ички иштер бөлүмүнө агам сопсо жеткен, эми карагылачы комада өлүм алдында жатат деген видео тасманы тараткан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы өзгөчө абал учурунда иштеген күч кызматкерлерине кошумча төлөм берилбегендиктен Бишкектин 4 районунун милиция кызматкерлери жумуш таштаганы жатат деген маалыматты четке какты. Шаардык милиция күч кызматкерлерине кенемте төлөө боюнча маселе ички иштер министрлигинин көзөмөлүндө экенин тиешелүү документтер финансы министрлигине жөнөтүлгөнүн кабарлады. Кактус медиа интернет басылмасы милициядагы жеке булактарына таянып 15 июндан тартып Бишкектин 4 районунун милиция кызматкерлери жумушка чыкпай турганын жазды. Буга өзгөчө абал режимде иштеген күч кызматкерлерине кошумча төлөм берилбей жатканы негиз болгону белгиленген. Буга чейин да жогорку кеңеште өзгөчө абал учурунда иштеген күч кызматкерлерине кошумча кенемти төлөп берүү боюнча маселе бир нече жолу көтөрүлгөн. Үйбүлөдөгү зомбулукка каршы онлайн митингге өткөнү жатат. Акция Instagram аркылуу тажадым деп аталган баракчада 14-июнь күнү саат 21:00 өтөт. Уюштуруучулардын бири Чолпон Абдырахманова, митингде алып баруучу Назира Айтбекова, ырчы жана активист Зере Асылбек кызы жана башка спикерлер сөз сүйлөй турганын Азаттык айтты.
Болуп жаткан окуялар бизди аябай жүрөгүбүзгө тийди, ошондуктан биз ушул жаштар менен Instagram аркылуу Instagram колдоочулар менен ушул үй-бүлөлүк зордук зомбулук маселесин талкуулап, ушундай жаман көрүнүштү айыптоо максатында ушул онлайн митинг уюштуруп жатабыз.
Жалал Абад облусунун Сузак районунда аялына зомбулук көрсөткөн 51 жаштагы адам 13-июнда 15 күнгө убактылуу кармоочу жайга камалды. 12-июнда социалдык тармактарда тараган видеодо эркек киши мойнуна 2 дөңгөлөк байланган, колу таңылган айылга башынан ылый чакылап суу куюп, жаакка чаап жатканы көрсөтүлгөн. Окуя боюнча 47 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы бул факт боюнча Жазык кодексинин уруп согуп кыйноо беренеси менен иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Аялынын мойнуна дөңгөлөк байлап кыйнаган кишинин окуясы коомчулукта катуу сынга кабылып, интернет колдонуучулар камакка алынган адамдын катуу жазаланышын талап кылышууда. Өкмөт Сузак районунда катталган үй-бүлөлүк зомбулук фактысын өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Менде азырынчылар.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Сузактагы окуяга байланыштуу баянды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле кабарлардын толук топтомунда сайтыбызга жайгаштырып жатабыз. Бизди акмалап туруңуз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 15-июнда өлкөдө жан чачын күтүлбөйт, ал эми 16-июнга чейин айрым райондордо туруксуз аба ырайы күтүлүп жатат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус ысык, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус ысык болот, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору, Тоолуу Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу. 15-июнда баш калада Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градус ысык болот.
Как меня изменила пандемия. Азаттык объявляет очередной конкурс. На этот раз мы предлагаем вам попробовать себя в жанре подкаста. Поделитесь с нашей аудиторией своими мыслями о том, как изменилась ваша жизнь из-за пандемии COVID-19. Что вы потеряли или приобрели за этот период? Как изменились ваши планы на будущее? Переосмысляли вы свою жизнь или нет? Запишите свои мысли на диктофон и отправьте нам. Лучшие работы будут опубликованы на наших сайтах и прозвучат в эфире радио. Для участия в конкурсе принимаются записи продолжительностью не более 30 минут. Работы отправляйте через мессенджер WhatsApp или Telegram на наш номер телефона 0550 507 35. Не забудьте указать свое имя и фамилию, место жительства, профессию или вуз, в котором учитесь. Работы для участия в конкурсе будут приниматься с 1 июня по 30 сентября. Победители получат ценные призы.
Урматтуу угарман, угармандар арасындагы бул конкурс кыргыз жана орус тилдеринде өтүп жатат. Андыктан чамдаңыздар, өзүңүздөрдүн карантин маалында башыңардан өткөргөн тажрыйбаларыңарды, же болбосо коронавирус маалындагы кызыктуу окуяларды дагы айтып жазып жиберсеңиздер болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 13-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жана аны менен кошо айыпталып жаткан эки адамдын кезектеги соттук отуруму болуп өттү. 2011-жылдан бери ички иштер министринин орун басары болуп келаткан Курсан Асанов кой таш окуясынан кийин 13-августта милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишенимден кетти деген негизде кызматтан алынган эле. Андан кийин Жазык кодексинин 320 беренесинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген негизинде кылмыш иши козголуп 2019-жылдын 27-августунда үй камагына алынган. Бул теманы кесиптешим Айбек Бийбосунов кенен улантмакчы.
2011 жылдан бери ички иштер министринин орун басары болуп келе жаткан Курсан Асанов Койташ окуясынан кийин 13 августта милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишенимден кетти деген негизде кызматтан алынган. Анын соңунан Жазык кодексинин 320-беренеси негизинде кылмыш иши козголуп, 2019 жылдын 27 августунда үй камагына алынган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынан кийин козголгон кылмыш иштеринде Курсан Асановдун уулу 22 жаштагы Мухаммед Али дагы бар. Ага издөө жарыяланган. Айрым маалымат булактарында чет өлкөгө чыгып кеткендиги кабарланган. Тергөөнүн версиясы боюнча Курсан Асанов Атамбаевдин үйүнөн алып чыккан документтерди баласы аркылуу мурдагы президенттин тарапташтарына өткөрүп берген. Ички иштер министрлиги тараткан маалымат боюнча 8 августтагы операция учурунда Асанов кызмат ордун таштап, жетекчиликтин уруксаты жок Атамбаевдин үйүнө кирип барып сүйлөшүү жүргүзгөн. Асанов өзүнө коюлган дооматты четке кагып, жеке пайдасын эч качан мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору койбой тургандыгын айткан.
Мен кызыкчылыгым ойлогон эмесмин. Бир дагы 7-8 августта дагы эки тараптан тең өлүү болбосун деп, өздүк курамдын ичинде дагы Самат Курманковго окшобосун деп туруп, мен ушул жолго барганмын. Өзүмдү башымды сайып туруп. Бир эки факты боюнча бардыгы жомок, алар өздөрү билет. Эки кызматкер боюнча дагы башка боюнча. Мен айта турган сөзүм жок. Соттун эмесе көргөзөт, бардыгы менде тиешелүү бар. Акыркы чындык чыга турган менде дагы бар. Мен жөн эле жүргөн эмесмин. Келип адамдар өзү көргөзмөй өрөт деген ойдомун.
Курсан Асанов азырынча убада кылган документтерди көргөзө элек. Анын жактоочусу Талайгүл Токтокунова мамлекеттик айыптоочу коюп жаткан айыптардын баардыгын ойдон чыгарылган деп эсептейт.
Чогуу менен макул эмес, анткени чындыгында бул баягы ойдон чыгарган эле кылмыштар болуп жатат. Биринчисин билектер элдин баардыгына баягы пакет дегени менен тараган. Бирок кимде эмне болгон, кандай документтер болгон, эмне буюм болгон эскертүү көрсөтүлгөн эмес. Бул ошол эле министрлердин жана министрлердин ортосундагы оюн деп ойлойм.
Милициянын полковниги Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков аталган иште жоопсуз суроолор көп болуп жаткандыгын белгилеп, анын баардыгын сот ачыктайт деген ишенимин билдирди.
Курсан Асанов самостоятельно эмне үчүн переговорго кимге барды? Атамбаев менен эмне барып калды? Кандайча? Ким чакырды аны? Анан кийин сен деле мисалы министрдин ордуна болсоң, сен орун басарың мына жакында бүтөйүн деп операция өтүп калсам жанагындай жерде чыга калса, сен деле таң калып калышың мүмкүн да. Ошондой таң калыштуу окуя болду деп мен эсептейм да.
Жогоруда адвокат Талайгүл Токтокунова белгилегендей, экинчи кылмыш иши боюнча соттолуп жаткандардын катарында Курсан Асановдон тышкары дагы эки адам бар. Алардын бири Асановдун жардамчысы, Ички иштер министрлигинин кызматкери Дамир Пайзылда уулу, экинчиси Чындык Кежи сайтынын редактору журналист Турсунбек Бейшенбеков. Экинчи иш мурдагы вице-премьер министр Жеңиш Разаковго байланыштуу. Өткөн жылы социалдык тармактарга Жеңиш Разаковдун Баткен облусунун Ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы болуп турган учурда жетекчисине жазган түшүнүк каты жарыяланган. Бул окуядан кийин Разаковдун дарегине Тажикстандын тыңчысы деген сын айтылган эле, буга чейинки соттук отурумдун биринде жабырлануучу Жеңиш Разаков окуя боюнча мындай деп кыска комментарий берген эле.
Это чистейший нож в спину.
Бул көрүнүштү далыга бычак саюу катары мүнөздөйт элем. Курсан Сатарович менен ортообузда эч качан эч кандай карама каршылык, тиреш болгон эмес. Иш жана акча боюнча мамилебиз да болгон эмес. Анын позициясын түшүнбөйм. Эмнеге ушундай кадамга барганын өзүнөн сурасак туура болот.
Об этом лучше у него самого спросить, почему вы так сделали?
Асанов өзүнүн өкүл баласы журналист Турсунбек Бейшенбековдун жардамы менен Разаков тууралуу жалган маалыматтарды таратканы божомолдонууда. Бул кенеден улам журналист Турсунбек Бейшенбеков да үй камагына алынган, бирок ал коюлуп жаткан дооматка макул эмес.
Ал түшүнүп катты, чыны керек мен тараткан эмесмин. Бирок мен тараткан күндө дагы мен эч кандай кылмыш жооуна тартылбашым керек. Себеби ал кандайдыр бир мамлекеттик тайна эмес. Ал бир жеке чиновниктин түшүнүк каты болуп атат. Бир илинчек табыш керек болгон да. Тилекке каршы Койташ окуясы боюнча дагы эч кандай мындай далилдүү фактыларды аныктай алышпай анан кийин ушундай жолго өтүштү да.
Турсунбек Бейшенбековдун жактоочусу 12 июндагы сот отурумунда ишти карап жаткан судья Адылбек Эсенбаевди алмаштыруу өтүнүчүн келтирген. Сот бул өтүнүчтү канааттандырган жок. 1-май райондук сотунда эки кылмыш ишти бириктирип карап жаткан келерки сот отуруму 19 июнга белгиленди. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Орусиянын Буденновск шаарындагы барымта окуясына быйыл 25 жыл болду. 5 күн бою талаа командири Шамил Басаев баштаган согушкерлер 1,5 миңдей кишини жергиликтүү ооруканада туткунда кармап турушту. Алар Чечендагы согушту токтотууну талап кылышкан эле. Теракта расмий маалыматтар боюнча 129 кишинин өмүрү кыйылган, 300 ашууну жарадар болгон. Тергөө азырда уланып жатат. Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кызы бул окуяны эскермекчи.
1995 жылы 14 июнда Ставрополь крайындагы Буденновск шаарына кирип барган 200 чакты согушкер 1,5 миңдей кишини барымтага алган. Алар милиция бөлүмүнө, административдик мекемелерге, турак үйлөргө чабуул коюп, элди көчөлөрдө кармап кетип жатышты. Бардыгын жергиликтүү ооруканага айдап барып, өздөрү да ошол жакка жашырынган. Дал ошол жерден жоочуларды баштап жүргөн талаа командири Шамил Басаев орус бийлигине өз шарттарын коюп, федералдык аскерлерди Чечендан алып чыгууну талап кылган. Ошол маалда биринчи чечен согушу жүрүп жаткан кез болчу. Надежда Алехина дүйнөлүк телеканалдардын дээрлик бардыгы көргөзгөн кадрларда оорукананын терезесинен ак шешеп менен кол булгап жаткан аялдардын бири. Ал 25 жылдан кийин настоящее время телеканалынын кабарчысына ушул трагедияда башынан кечиргендерди эстеп айтып берди. Надежданы жолдош кызы менен дүкөнгө бараткан жеринен кармап кетишкен. Согушкерлер кичинекей бала аял же эркек экенине карабай туш келди аткылап үйлөргө кирип барып барымтага алып кетип жатышты. Туткундагыларды көчөлөрдүн бирине салып алдыга айдашты, деп эскерет Надежда. Каяша айткандарды же нааразы болгондорду дароо атып турушту.
Я его не могу этого чувства лишиться, что я пришла.
Мен өлүмгө бараткандай сезимден бүгүн да кутула албай келатам. Биз башкаларды өлтүрүшкөнүн өз көзүбүз менен көргөнбүз. Бизди ошол жол менен белгисиз бир жерге алып барып жатышты. Мен азыркыга чейин Буденновскдагы окуялар жөнүндө китеп окубайм, фильмдерди көрбөйм.
Фильмы я не смотрю, которые были сняты.
17 июнда атайын кызматтардын жана ички иштер министрлигинин аскерлери ооруканага штурм коюп, бирок ал ийгиликсиз аяктаган. Натыйжада 30 киши окко чыккан, 70ге жакыны жарадар болгон, көбү барымтадагылар болчу. 61 киши бошотулган. Ооруканада 5 күн бою кармалып келген Надежданы башкалар менен кошо согушкерлер тирүү калкан катары пайдаланышкан.
Штурм
болгондо балдар полдо жатты. Октор баштарынын үстүнөн учуп турду. Буттарыбызга өлүп калсак таанышсын деп калем менен аты жөнүбүздү жазып койгонбуз. Мен азыр концлагерде болгон адамдарды түшүнүп калдым. Апаңды, атаңды, күйөңдү, балдарыңды элестетесиң. Андан кийин эсиңде эч нерсе калбайт. Бардыгы тезирээк аяктасынчы деп
каласың.
Сүйлөшүүлөрдөн кийин 19 июнда түшкө жуук бир нече Икарус автобусуна азык түлүк, дары дармек, жарадар болгондорун жүктөп, согушкерлер артка Чечендага жөнөшөт. Алар кепилдик катары өздөрү менен 123 кишини ала кетишкен. Арасында өз ыктыяры менен барымтага түшүп бергендер да бар болчу. Чечендагы Зандак айылына жеткенде Басаев баш болгон согушкерлер автобустардан түшүп калышкан. Барымтадагылар Буденновскка кайтышкан. Надежда Алехина барымтада отуруп чыккандыгы үчүн ага чоң кенемте убада кылынганын, бирок 600 рубль гана алганын айтат. Расмий маалыматка ылайык, ал окуяларда 129 киши каза тапкан, 300 ашууну жарадар болгон. Кылмыштык тергөө азыркыга чейин уланып келатат. Кол салууга катышкан 30 чакты согушкер сот жообуна тартылды. Ондогону дагы деле издөөдө жүрөт. Басаев 2003 жылы өлтүрүлгөн. Буденновск кризисинен кийин Орусия бийлиги чечен жикчилеринин кол башчылары менен сүйлөшүүлөрдү баштаган. Аскерлерди жумурияттан чыгаруу, туткундарды айырбаштоо, жоочуларды куралсыздандыруу жана шайлоо өткөрүү чечимдери кабыл алынган. Бирок кийин макулдашуулардын бардыгы бузулган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жекшемби, 14 июнь. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган айрым жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. COVID-19 вирусу бүгүн Кыргызстан боюнча 78 адамдан табылды. Анын ичинен 50 адам Бишкекте. Жалпысы болуп бул ооруга 2285 адам кабылды. 18 марттан бери 27 бейтап киши каза болду. 1791 адам айыгып чыкты. Кытайда коронавирусту жуктургандар көбөйө баштады. 14 июнга карата Кытайдын саламаттык сактоо министрлиги коронавирус 57 адамдан аныкталганын кабарлады. Бул 3 айдан берки жогорку көрсөткүч деп айтып жатышат. Ал арада дүйнөдө бул ооруга чалдыккандар 7.7 миллион кишиге жетти, 430 миңге чукулу каза болду. Учурда Латын Америкасы Бразилия вирустун очогу болууда. Атамекен партиясы бийликке оппозиция экенин жарыялады. Анжианда адамды кыйноого алган ички иштер кызматкерлери камалды. Шаардык милиция күч кызматкерлери иш таштайт деген маалыматты четке какты. Үй бүлөдөгү зомбулукка каршы онлайн митинг өтө турган болду. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду маек менен улантабыз. Ош шаарындагы көз каранды журналист Алишер Хамидов 2010 жылдагы Ош окуяларын эскермекчи. Аны менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешкен.
Негизи эле 10 жыл мурунку Ош окуясы Кыргызстандын мамлекеттик саясатына эмне сабак берет?
Менин оюмда мындай болуш керекте, мына азыр биз Кыргызстанды жашап атабыз. Туура кыргыз эли эмнеси болот, ошол чоң бир нация образующий эл болуш керек, хозяин республики, да ошол. Бирок мына башка этникалык группалар дагы кыргызчаны үйрөнүп, так сүйлөп, кыргызча ошол кыргызстанга өзүнүн мындай ишенимин көрсөтүп, мындай ишенип иштесе алар да ишке алыш керек. Аларга да прокуратурадан мүмкүнчүлүктөр бериш керек, администрацияга алып барыш керек, губернатор этип коюш керек. Орустарды, кыргыздарды кыргызча сүйлөп, так мындай мен кыргызстандыкмын деп ошо өзүнүн милдетин аткарып жүргөндөрдө этникалык модель, мамлекетти башкаруу модели өзүнү актабады, ошо моноэтникист модельчи. Ошондуктан бизде ошондой убакыт келип калды. Азыр жаштар өсүп атат, кыргызча сүйлөшүп атат, кыргыздарга үйлөнгөндөр да көп. Мындай ошондуктан азыр биз өзгөрүшүбүз керек. Өзү я не говорю, что нам нужно стать как США, нет, эта модель неприемлема для нас, или Франция, нет. В любом уважающем себя государстве пускают вперед активную молодежь, это нужно делать. Мына Ошто жүрөтабыз да, өзбектер медицина секторунда, кыргыздар госоргондордо. Ушу бул система туура эмес да, ушу аралаштырыш керек. Госоргондордо кызмат көрсөтүп аткан, мындай услугалар көрсөтүп атканда өзбектер келсе, өзбектер аларга кызмат көрсөтсө кандай мындай оңой болот да. Ошон үчүн Оштон башташ керек ушул нерселерди. Гос администрацияга алып келиш керек этникалык группалардын өкүлдөрүн.
Кыргызстан эми эң көп улуттуу өлкөго
ошондо, ошол кандай дейт, местничество деген, регионализм деген биздин оруктарыбыз жетет. Ошо аралаштырып по заслугам ишке алынса десе.
Бирок ал үчүн биз ушундай билимдүү, прогрессивдүү, баалуулуктарды сиңирген жаштарды, жаңы муунду кантип тарбиялайбыз? Ушундай жаштар барбы? Ушундай потенциал өсүп атабы азыр?
Потенциал өсүп атат, мен көрүп атам да. Орусту көрүп атам, орус балдар кыргызчасүйлөп көрүп атам, бишкекте көрүп атам. Мынабу дунганлар да кыргызча сүйлөп атат. Жаңы биздин потенциал өсүп келди, уже убакыт келди. Мына эгемендүүлүк болгонубузга да 30 жылдан ашып атат. Ошол эгемендүүлүктөн кийинки муун уже өсүп, мына азыр алар даяр, мамлекетти башкарууга да даяр. Просто биз ошо привычка, эски привычкаларыбызга көрө аларга жол ачпай атабыз да, мүмкүнчүлүктөр жаратпай атабыз.
Мүмкүнчүлүк берилбей атат, жол берилбей атат.
Ошондуктан алар западка кетип атат.
Сиз белгилегендей, биздин билимдүү, илимдүү, потенциал күчтүү жаштарыбыз Кыргызстанда өз ордун таппагандыктан алар миграцияга, чет өлкөлөргө, башка жактарга мекенин таштап кетип атпайбы? Бул мамлекет үчүн өзүнчө бир мындай жоготуу да, бул brain drain, туурабы?
Чоң жоготуу, мамлекет үчүн чоң жоготуу. Эми мамлекетибиз чаралар көрүп атат, мына бийликтер айтышып атат, биз мына кылып атабыз, аракет жасап атабыз деп. Бирок ушул саясат, ушул программалар кагазда эле калып конкреттүү иштерге, амалга мындай болбой атат да. Ушул нерсеси ушул депутаттар да ушу трибунадан чыгып чоң сөздөрдү айтып атат, бирок политика өзгөрбөй атат. Парламентте да ушу чоңдор келишип атат, кыргыз байлар дейбиз. Ошондуктан ушу парламенттен да башташ керек.
Мына Алишер, анда кийинки суроону ушул жерден, кийинки суроо өзүнөн өзү туулуп атат ушул жерде. Мына октябрь айында, күзүндө парламенттик шайлоо болот. Азыр жаштары дагы, мурунку саясатчылары дагы, кийинки саясатчысы дагы бар тегиз камынып турат. Ушул шайлоодо сиз жаштарга, партиянын лидерлерине эмне деп кайрыласыз? Эмне деген кеп кеңешиңиз бар?
Во-первых, я хотел сказать, ребята, депутаты, богатые, врачи, вы не стали.
Ол айтарым, депутаттар, байлар креслого жармашпай, жаштарга орунду бошоткула. Өлкөнү туура багытка буруш керек. Жаштарды алдыга кое бергиле. Алар бийликке байлык топтоо же байлыгын коргоо үчүн барышпайт. Кыргызстанда тажрыйба көрсөткөндөй, байлар саясатка, парламентке өзүнүн байлыгын, жыйган мүлкүн коргоо үчүн барышат. Менин оюмча, Кыргызстанда коррупция менен күрөштү улантыш керек. Буга талаш жок. Бирок байлардын кызыкчылыгын коргогон чара көрүп, Казакстандагыдай эле аларга мунапыс бериш керек. Болбосо, Жумалиев сыяктуулар өз байлык мүлкүн коргоо үчүн бийликке, парламентке келүүгө аракеттенишет. Аларга кандайдыр бир кепилдик берилгенде гана саясатка, бир максатка жетүүгө умтулган динамикалуу жаштар келет. Жеке менчик корголмоюнча акчалуулар менен Матраимовтор бийликке жармаша беришет.
Алишер, сиз ушул улут аралык маселени чечүүнүн Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөдө, бирок мындай көп улуттуу өлкөдө бир абдан жакшы үлгү боло турган мамлекетти айта аласызбы?
На территории бывшего Советского Союза нигде нету такого места.
Мурдагы советтик аймакта Кыргызстандай чакан, бирок улуттук композициясы бар өлкө жок. Башкалар бизден көп нерсе үйрөнө алышат. Кыргызстан канча жаңжалды өз жон териси менен сезип башынан кечирди. Канчалык оор болгону менен биз алардан сабак алдык. Азыр биз күчтүү, жоопкерчиликтүү болууга үйрөндүк. Сөзгө арал жыгылып Швейцарияны айтсам, алардын тарыхында дагы немисче сүйлөгөн, французча сүйлөгөн жана итальянча сүйлөгөндөрдүн ортосунда кадимкидей расалык ажырым болгон. Алар бир нече согуш, азап тозоктон кийин уникалдуу системаны түзө алышты. Тынчтык орнотуу жагынан Казакстан менен Өзбекстанга салыштырмалуу биз ат чабым алдыга кеттик. Анткени бизде канча долбоорлор жүзөгө ашырылды. Элибиздин маалыматы көп, жарандык коом активдүү. Бизде мына соңку 15 жылда эле 2 инкылап болду. Канча чыр-чатак тынч жол менен жөндөлүүдө. Бардык жаңжалдар эле коркунучтуу эмес. Чыр-чатакты кантип токтотобуз деп отуруп, биз конструктивдүү чечим кабыл алууга үйрөнөбүз. Андыктан башкалар бизден сабак алсын.
Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, кандай гана теңсиздик болбосун, ал бир жаңжалга алып келиши мүмкүн да, ал социалдык теңсиздиктен келип чыгат деген.
Честно вам сказать, даже события 2010 года можно рассматривать с точки зрения экономического вот этого неравенства.
2010 жылкы окуяны экономикалык теңсиздиктин өңүтүнөн караса болот. Ал коогада өзбектер гана эмес, кыргыздар дагы жабыр тарткан. Жер жерлерде болгон талаш чечилбесе, ырбап отуруп, акыр жарылат. Кээде оштун тегерегинде адамдар жерди мыйзамсыз басып алып жатышат. Ар кандай нааразылык акцияларын өткөрүп, бийликке талабын коюшууда. Экономикалык теңсиздик жаңжалдын дүрмөтү. Анан ал барып-барып улут аралык же дагы бир башка мүнөзгө өтүп кетет.
Основной исковой механизм. И потом он приобретает этнический характер или другой.
Ош шаарындагы көз каранды журналист Алишер Хамидов 2010 жылдагы Ош окуялары тууралуу өзүнүн пикирин кесиптешим Гүлайыма Шакеевага билдирди. Урматтуу угарман, биздин кабарчылар 2010 жылы болгон Ош окуяларын улам эскерип, бул окуялар тууралуу кызыктуу видео, аудио баяндарды даярдап жатат. Ошондой эле интервьюларды дагы көрсөңүз болот. Бул үчүн интернеттеги азаттык чекит орг сайтына кириңиз, же болбосо YouTube-дагы азаттык деген каналга жазылып, ал жактан баардык видеолорду көрүп этегине пикир дагы жазсаңыз болот.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери
жалпы Европа биримдиги
муну менен саясий айдың да акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министрге кеч
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6:30-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 14-чү июнь жекшемби күнкү кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү кечки уктурууну Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу. Биздин толкундан азыр башка жакка которулбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.